Uherské království, Sicílie, Byzanc, dokonce Srí Lanka. Stopy ze všech těchto více nebo méně vzdálených koutů světa se nacházejí na jednom jediném předmětu. V dnešní době by to nebylo tak překvapivé, jenže tento díl z cyklu Příběhy pokladů bude vyprávět o zhruba 800 let starém artefaktu. O druhé nejcennější zlatnické práci na našem území po korunovačních klenotech. Jejíž duchovní hodnota se vyrovnává té materiální, i když nám to možná dnes připadá už nepochopitelné. Takzvaný Závišův kříž uchovávají v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě a za těch zhruba 800 let jsou jeho osudy stejně tak dramatické jako plné otazníků. U výpravy do jižních Čech, kde se po staletí utkávala moc královská a pánů z růže, vás vítá Patricie Polanská.
Příběhy pokladu.
Samotný Závišův kříž pro naši oblast netypicky s dvěma příčnými břevny je bez podstavce přesně 45,9 cm vysoký ostatkový kříž. Celková výška je pak 80 cm. K jeho výzdobě bylo použito to nejlepší, zlatý filigrán, 51 drahých kamenů, 230 perel a 9 velmi cenných byzantských emailových medailonků s vyobrazeními světců. Drahé materiály ale nebyly pro středověké tvůrce a konec konců i dnešní správce tím nejdůležitějším. Hlavní ceností je relikvie kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Jde podle popisu o nezvykle velký úlomek cedrového dřeva. Ve schránkách na koncích břeven i v patě kříže se pak uchovává dalších 25 ostatků světic a světců. Datace vzniku Závišova kříže, a ano, je pojmenován po jedné z nejproslulejších postav českých dějin, Záviši z Falkensteina, tak tedy datum vzniku tohoto předmětu. Odborníci se kloní k době mezi lety 1220 až 1230. Kde vznikl? Tak to už je podstatně větší záhada. Čechy, Sicílie, Uherské království? Starší historici, jako například Emanuel Poche, se domnívali, že byl vytvořen jako korunovační kříž českého krále Přemysla Otakara II.
Ovšem tahle hypotéza se zase vyvrací s tím, že ten korunovační kříž Přemysla Otakara II. Existuje, uložený v Řezně v domě, dokonce signovaný, tam napsáno Otakarus Rex mea fecit.
To už vysvětluje moje průvodkyně a kurátorka uměleckých sbírek cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě Aneška Holasová.
Pak ještě by se tu dala vypozorovat další, která by souvisela s Fridrichem II. Štaufským, protože to byl i sicilský král a my vlastně víme, že Štaufové prostě pěstovali vztahy s přemyslovcema. Když vzpomeneme třeba Zlatou bulu sicilskou, nebo vlastně to byl i sám císař Fridrich II. Později, kdo žádal Anešku, dceru Přemysla Otakara I. Anešku Českou o ruku, která ho odmítla, ale on ještě byl tak velkorysej, že jí potom poslal dary. Takže to by byla teoreticky další hypotéza, jak by se sem mohl ten kříž vlastně dostat, ale nejzastávanější je takzvaná ta uherská, že ten kříž byl korunovačním křížem uherského krále Bély IV.
Jak se ale pak dostal do Čech? Tedy uherská teorie říká, že po smrti Bély IV. A v době mocenských rozbrojů v Uherském království utekla do Čech za svou dcerou Kunhutou, tehdy manželkou Přemysla Otakara II., Bélova dcera Anna, a vzala sebou i uherské klenoty, včetně těch korunovačních. Tuto možnost považuje za velmi pravděpodobnou i historik umění profesor Jan Reut.
Tyhle ty kříže byly nákladné, byly drahé, byla tam dřevo pravého kříže, že to vždycky bylo spojeno s panovníkem. A skutečně ta pravděpodobnost, že to byl tedy ten korunovační kříž, je veliká. Jo, protože tam je to dřevo pravého kříže a je tam ten titul toho krále jako druhého Konstantina, jako ochránce pravého kříže. Máme ty analogie u těch panovníků předchozí doby a pak i následné Karla IV., který měl dokonce snad dva ty zlaté kříže, jako tři měl ten říšský, měl český a ještě možná jeden byl.
Po smrti Přemysla Otakara II. Se Kunhutiným milencem a nakonec i manželem stává právě Záviš z Falkensteina. Nebyl to vztah přijímaný v království zrovna s všeobecným nadšením. S patrnou nelibostí uvádí o Závišovi například Zbraslavská kronika, že si přisvojil nejen Otakarovu vdovu, ale i všechen jeho poklad a královský majestát. Se Závišem z Falkenštejna to nakonec dopadlo špatně. Kunhuta brzy po oficiálním sňatku umírá a Záviš postupně ztrácí přízeň krále Václava II. V srpnu roku 1290 je Záviš popraven před hradem Hluboká. Ještě ale stihne darovat vzácný ostatkový kříž, ke kterému se dostal pravděpodobně díky Kunhutě, do Rožumberky založeného rodového kláštera ve Vyšším Brodě. Ostatně v kapitulní síni kláštera je Záviš i pohřben. Jen zcela na okraj tu uveďme ještě jednu občas uváděnou verzi cesty vzácného kříže do Čech. Záviš se totiž po Kunhutině smrti oženil s další uherskou princeznou, Alžbětou Kumánkou. Ale tato možnost je prý vysoce nepravděpodobná. Nemohl by ale být sám Záviš objednavatelem této památky, to dnes historici v podstatě vylučují. Ne proto, že by si nemohl dovolit zaplatit nebo věnovat zlato a drahé kameny, ale i když byl na vrcholu své moci ve velmi výjimečném postavení, kdy fakticky vládl za mladičkého Václava II., nikdy by nedosáhl na to nejcennější, totiž relikvii pravého kříže. Něco takového bylo vyhrazeno jen králům.
Každý panovník byl ochráncem svatého kříže. To se odvíjí od Konstantina, že Konstantin vlastně nechal na Golgotě styčit zlatý kříž. Křesťanský panovník je dědic tedy konstantinovský, tak každý z těch významných panovníků si nechával udělat zlatý kříž. A proto vlastně ty kříže se stávaly takovým jako symbolem, protože a ty kříže byly ostatkové. Tam byly relikvie buď pravého kříže, nebo dalších, jaksi. A právě máme ten pověstný císařský kříž, jo, který je součástí tzv. Relikví imperialis. To je ten kříž, který měl i Karel IV. Tady na Karlštejně. A sám vlastně nechal pořídit ten relikviářový kříž, který známe z těch ostatkových scén, kde je možná zase ten jeden uherský panovník. Takže ta tradice těch křížů je opravdu prastará.
Historik umění profesor Jan Rojt z Univerzity Karlovy. Ale zpět k samotnému Závišovu kříži. Určení místa vzniku komplikuje druhotné použití části výzdoby, včetně některých byzantských emailových medailonků. Stylově se také výrazně liší obě strany kříže. Debaty se vedou i o tom, že mistrovský, ale na první pohled odlišný filigránový vzor na každé z nich může odkazovat na dvě různé zlatnické dílny, sicilskou a možná mosanskou, tedy v údolí západoevropské řeky Mázy. Snad i na rozdílnou dobu vzniku, nebo na dva zlatnické mistry, kteří se z různých koutů Evropy sešli snad právě v uherské Ostřihomi. Slov jako možná nebo pravděpodobně je zkrátka v tomto příběhu více než dost. Drahých kamenů, jsou to safíry, rubíny, spinely, smaragdy, ametisty, je na Závišově kříži celkem 51. Původ některých z nich je, stále mluvíme o počátku 13. století, nebo spíš době ještě dřívější, také docela překvapivý. Podle odborného průzkumu z 80. let minulého století jsou z Ceylonu, dnes Srí Lanky.
Především ty veliký safíry modrý na koncích všech těch břeven a v pni toho kříže, v patě kříže, ty opravdu nesou jako známky velice starobylého orientálního opracování. Jsou jednak provrtaný, ale hlavně nejsou vybroušený. Oni jsou vlastně ohlazovaný suspenzí brusiva v nějakém koženém váčku a to je opravdu technika, která se používala v 10. Oni říkají, že to opracování je tak z 10. století a původem Srí Lanka. Ty kameny mají i symboliku, protože pro ten středověk vlastně ta symbolika je neodmyslitelná. Především vidíme tu červenou modrou. Ta červená je vždycky chápaná jako symbol vlastně Kristova utrpení, jako ty prolitý krve Kristovy. A zároveň ta červená barva symbolizuje tu přirozenost božskou Kristovu. A oproti tomu ta zelená barva, ten zelený kámen symbolizuje tu přirozenost lidskou. Zároveň je zelená i barvou víry. Ta modrá zase odkazuje vždycky jako k nebesům, k té nebeské sféře. Potom jsou tam perly. A to je zase symbol čistoty a vůbec ta nejkrásnější perla, nejčistší je Kristus. Zase s odkazem na evangelium.
Asi nejcennější součástí výzdoby jsou z umělecko-historického hlediska, ale právě ony byzantské emailové medailonky, které zdobí zadní stranu Závišova kříže, vysvětluje kurátorka uměleckých sbírek ve Vyšším Brodě Aneška Holasová.
Úplně nejstarší ty emaily jsou z 10. století, konkrétně teda především ten jeden, ten svatý Atanázios. To jako shodní historici umění kladou nebo považují za nejstarší. No a potom se to tak rozchází, nějaký ty emaily jsou z 11., 12. až 13. století. Ale to 13. století je opravdu taková jako horní hranice, to 10. století je taková jako spodní hranice. A právě taky byly na ten kříž použitý druhotně. Oni pravděpodobně byli předtím součástí výzdoby buď nějakých desek, třeba evangeliáře, nebo mohli být součástí jiného kříže relikviářového, anebo prostě třeba rámu ikon.
Jak se vůbec mohly byzantské emaily dostat do Uher, nejspíše tedy do Ostřihomy, pokud se držíme aktuálně asi nejpravděpodobnější teorie o místě vzniku kříže? Jen málo si dnes uvědomujeme, jak byl ten zdánlivě uzavřený středověký svět ve skutečnosti propojený. Uherské království mělo v té době velmi dobré kontakty na Itálii, ale také na Byzantskou říši, respektive na nástupnické Nikájské císařství skrze manželku krále Béli IV.
Uherské království vedle Českého království bylo tím jedním z nejmocnějších království v Evropě. Ostatně o tom svědčí, my máme jedno z nejstarších dynastických patronů Uhři také, svatého Štěpána. Existuje i ten náboženský vztah, protože katedrála v Ostřihomi, kde možná ten kříž vznikl, je zasvěcená svatému Vojtěchu, že jo, protože ten pokřtil Vajka, neboli tedy svatého Štěpána, že jo, takže tam je tenhle ten jakoby zvláštní vztah tedy Uher a Čech. Uhry měli velice dobré vztahy k Itálii vždycky, to Uherské království. To Uherské království bylo bohaté, stejně jako Čechy, těžbou kovu. V Sedmihradsku a pak tedy v Horních Uhrách neboli na Slovensku v těch městech, že je horních, takže oni byli opravdu velice jako bohatí. Bohužel měli větší smůlu než České království, díky v tomto smyslu, vlivem tureckých expanze. Vlastně oni ztratili všecko. Tam se ztratila ta korunovační katedrála, že tedy ve stoličném Věřehradu, Šékešové Hrváru, nemáme pohřebiště uherských králů. To všecko vlastně Turci zničili.
V Uhrách se tak mohli díky vzájemným dynastickým propojením, výměnou darů, obchodem nebo prostě tím, že tam připutovali cizí řemeslníci, kteří sebou přinesli i vlastní materiál, ocitnout i byzantské emaily. Mimochodem, aby toho nebylo málo, Kunhuta uherská byla po otci spřízněna s Rurikovci, vládnoucím rodem Kijevské Rusy, která také měla velmi dobré kontakty na Byzanc. A pak je tu ještě jedna podstatně méně vznešená možnost, jak se emaily dostaly do střední Evropy. Při čtvrté křížové výpravě v roce 1204 se křižáci nedostali dál než právě do Konstantinopole, hlavního města Byzantské říše. Na objednávku Benátek křižáci Konstantinopol dobili a vydrancovali. Trvalo to podle kronik 3 dny. A její poklady a umělecká díla se tak dostala v podstatě do celé Evropy. Šlo prý o nejvýnosnější dobytí města v dějinách.
Ale bohužel se to mnoho nedochovalo, ale máme jeden tedy poklad, kde jsou ty byzantské památky, a to je v Halberstadtu. Jo, tam je v krámový poklad, ten dokonce biskup z Halberštatu se zúčastnil toho loupení, tedy Konstantinopole toho roku 1204, a jsou tam byzantské látky a nějaké právě předměty, což se ale paradoxně vlastně, ano, bylo to hrozný vyloupit, ale Turci by to stejně pak zničili všecko, jo, to je, tady se to aspoň zachovalo, tady byla úcta k tomu, že to jsou vlastně relikvie nebo látky velice cený, tak to dochovali v těch pokladech. No, takže tady zřejmě ty medailony oni získali nějakým právě obchodem nebo tak.
Domnívá se profesor Reut. A pokud jde o česko-uherské vztahy, ve 12. až 14. století byly intenzivní jak v kladném, tak v záporném smyslu. Obě království spolu svedla několik bitev. Ovliv na Moravu, Oštýrsko, byli střídavě nepřáteli i spojenci a důsledkem bylo i to, že jak Přemysl Otakar I., tak Přemysl Otakar II. Se oženili s uherskými princeznami a konec konců i to, že se uherské klenoty, zřejmě včetně Závišova kříže, dostali do Čech.
Posloucháte Příběhy pokladu. Premiéra vždy ve středu po 8 hodině večer na Plusu.
Vyšebrodský klášter byl od svého založení Rožumberky v roce 1259 v centru staletí trvajícího soupeření o vliv v tomto koutě Čech mezi jedním z nejstarších našich šlechtických rodů a královskou mocí. Vždyť o 4 roky později povolává král Přemysl Otakar II. Jako jasný protipól vyššímu Brodu rovněž cisterciáky do kláštera Zlatá koruna. Jeho původní název je ale Svatá Trnová koruna. Podle relikvie trnu z Kristovy koruny, který Přemysl Otakar II. Klášteru věnoval. Je daleko od pravdy představa, že kromě mocenského a ekonomického souboje probíhá na jihu Čech něco jako souboj duchovní, souboj mezi Trnem a Křížem. Historických zmínek o i na svou dobu jistě výjimečném předmětu je až překvapivě málo, potvrzuje Aneška Holasová.
Nejstarší záznam je z 15. století. Máme teda v archivu kláštera listinu, která potvrzuje vykoupení určitých předmětů panem Janem z Rožumberka, právě předmětu, kterým byly kdysi zastavený do Rakouze jeho otcem, panem Oldřichem z Rožumberka. Mezi nima teda právě se nachází tenhle kříž. Potom existuje ještě jenom o pár let vlastně mladší záznam v Rožumberské kronice, kde se přímo píše, že tenhle kříž věnoval klášteru Záviš Falkensteina. Ještě máme jednu vlastně zmínku o tom, že ještě do 14. století se nosil v procesích, třeba až do Českého Krumlova.
Závišův kříž je pro klášter Vyšší Brod po staletí nejdůležitějším pokladem v jeho klenotnici. Z barokní doby pochází rytina, která ukazuje jeho tehdejší podobu. Její reprodukce na hedvábí nebo papíru se dlouhou dobu rozdávala poutníkům a dokládá, že podoba Závišova kříže se během historie mírně měnila.
Víme, že určitě došlo k obměně té výzdoby lícní strany těch kamenů. Tam prostě jsou druhodně použitý daleko mladší kameny. Dřív ten akord barevný byl i takový jako vyladěnější. Prostě dominovala tam ta červená, modrá, zelená a bílá. Bylo tam víc uplatněných perel. Tady vlastně na koncích těch dřeven, kde jsou teď různorodý víceméně kameny umístěny, pravděpodobně byly perly. Takže to vlastně asi celkově působilo jim.
Asi největší změnu ale zapříčinily napoleonské války. Ty vyprázdnili pokladnu Habsburské monarchie a proto se sáhlo po zlatu a stříbru klášterů. A taky Vyšší Brod musel v roce 1811 odevzdat k rozstavení původní barokní podstavec a sošku Ježíše Krista, které byly ze zlata.
Zvláště jako se rekvírovalo ze Josefa II. A okolo napoleonských válek nebyly peníze. A panovník si osoboval právo, že veškeré zlato mu patří. Proto vlastně nařídil, že musí kostely odevzdat příslušné množství zlata a stříbra. V té době se třeba taky dělalo to, že ponechali třeba z toho středověku kalicha jenom kupu a tu nohu, protože ty nohy byly těžké, tak měli předepsáno, že musí dodat tolik a tolik stříbra, jo, nebo zlata, a aby měl císař na vojsko.
Kříž sám byl naštěstí uchráněn. Dnešní podstavec pak pochází ze 40. let 19. století. Ani tím ale jeho dramatické osudy neskončily. Ve 20. století mohlo být nejhůř. Z obav před nacistickou okupací posílá tehdejší opat Vyšebrodského kláštera Teslin Jakš Závišův kříž a další cennosti do Prahy, formálně z důvodu oprav a restaurování. Jenže po obsazení Prahy v roce 1939 byl kříž stejně objeven.
Pak začala ta jeho cesta, putoval do Lince, taky se dostal do Kremsminstru a nakonec ho památková výprava československá přivezla, nalezli ho v Solných dolech v Altause a předali teda klášteru. Nicméně ta radost z toho znovu získání kříže se jaksi nekonala moc dlouho, protože pak už se drala k moci komunistická strana a zase opat Teclin Jakš prostě měl strach, co bude s tím křížem, a ukryl ho do Českých Budějovic k českobudějovickému biskupu Josefu Hlouchovi. No ale tam ho prostě našla státní policie po dlouhém pátrání a byl právě na dobu 4 desetiletí zabaven a umístěn do toho svatovického pokladu.
Mimochodem, samotný klášter byl během druhé světové války používán jako depozitář nacisty uloupených evropských uměleckých pokladů, určených právě pro zamýšlené Hitlerovo muzeum v Linci. Kurátorku Anežku Hlasovou ještě doplnil převor Vyšebrodského kláštera Justin Berka. Jak to tedy bylo s nalezením Závišova kříže v Solných dolech u Salzburku v Altauze? Američtí vojáci ho podle něj našli na voze, který měl zlomené kolo.
To bylo ve slámě, zabalený. To někdo chtěl ukrást a ono se zlomilo tomu vozu kolo. Tak to tam odpojili, nechali to tam a pak to uměli americkí vojáci a někdo na to přišel, že to patří sem do Vyššího Brodu.
V roce 1994 se Závišův kříž vrací klášteru ve Vyšším Brodě. Během léta ho tak mohou návštěvníci znovu vidět ve speciálně upravené a zabezpečené bývalé rožumberské oratoři klášterního kostela. Je přístupný ze všech stran, takže si můžete tuto unikátní zlatnickou památku dobře prohlédnout.
Pro nás je to skutečně jaksi hlavní zdroj opravdu té náboženské úcty, můžeme říci, že to nejhlavnější pro nás je to dřevo prokrvácené a samozřejmě ta nádhera kolem toho, ta jenom umocňuje tu drahocenost té relikvie, takže tak to je pro nás ta hmota s tím duchem krásně spojená. Proto jsme to právě nechtěli dát jenom do galerie, ten kříž, ale aby to bylo v nějakým prostoru samostatným. Aby tam lidi v tom tichu mohli vlastně si prožít tu atmosféru. Ono i pro nevěřícího člověka to má zvuk takový jaksi půvab, že jo. Takže my se chtěli, aby si to, ty, kdo mají rádi krásu, přitom, no a zároveň se tam chce pomodlit.
Převor kláštera ve Vyšším Brodě Justin Berka. Závišův kříž se spolu s relikviářem svatého Maura, který se našel a je vystavován v Bečově nad Teplou, řadí na 2. až 3. místo v pomyslném žebříčku nejcennějších středověkých zlatnických prací na našem území. Jakkoliv srovnávat takové předměty je nadmíru obtížné, na rozdíl od relikviáře je Vyšebrodský ostatkový kříž s českým územím spojen po staletí. I proto si zaslouží obdiv a úctu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.